Και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών, κύριε Κυπριανού. Θα αναφερθούμε σήμερα στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ακούσαμε στους ναούς μας την θεραπεία, την ίαση της αιμορροούσης σήμερα από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την Ανάσταση που επιτέλεσε ο Κύριός μας στη γατέρα, στις κόρες της 12ετούς του Ιαΐρου, του Αρχισυναγώγου. Δύο σημαντικά και μεγάλα θαύματα, γνωστά θαύματα του Κυρίου μας, τα οποία είναι πάντοτε επίκαιρα, τα οποία δεν τα ενθυμούμαστε στη λειτουργία απλώς ιστορικά, επειδή συνέβησαν πριν από 2.000 χρόνια. Συνέβησαν βέβαια, το ομολογούμε αυτό, αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι ότι μπορούν να συμβούν αυτά και παρακαλούμε να συμβούν και σε εμάς. Σε πνευματικό επίπεδο. Σε πνευματικό επίπεδο έχουμε ανάγκη να μας ακούσει ο Χριστός, να έρθει προς εμάς ο Χριστός, να θεραπεύσει ο Χριστός, να αναστήσει ο Χριστός. Έχουμε ανάγκη θεραπείας, ιάσεως και έχουμε ανάγκη αναστάσεως, όλα αυτά στη ψυχή μας. Κάποτε και στο σώμα μας, πολλές φορές και το σώμα μας πάσχει και παρακαλούμε τον Χριστό να μας βοηθήσει. Το θέμα είναι να τον ελκύσουμε τον Χριστό. Το θέμα είναι να μας ακούσει και να έρθει. Και ακούει και έρχεται ο Χριστός, αυτό είναι βέβαιο, διότι είναι πάντοτε μαζί μας, ο ίδιος μας το υποσχέθηκε και δεν λέει ψέματα, είναι το μόνο αψευδές στόμα. Το ακούσαμε στο Ιωθινό Ευαγγέλιο το πρωινό, στο πρώτο Ιωθινό Ευαγγέλιο, έτσι τελειώνει το γνωστό, «Ιδού με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως συντελείας του αιώνος. Αμήν», που λέει ο Ευαγγελιστής. «Με θυμών ημί, είμαι μαζί σας, είμαι πάντοτε μαζί σας». Και βέβαια, πώς να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή, πώς να πιστεύσει και πώς να βιώσει, να εφαρμόσει τη χριστιανική ζωή, αν δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ακούει και ότι ο Χριστός έρχεται, ότι ο Χριστός είναι παρόν. Αν δεν το αισθανθείς αυτό, αν δεν το ζήσεις αυτό σε αυτή τη ζωή, πώς να τον δεις, πώς να τον αντικρίσεις στην άλλη ζωή, αφού δεν είχες την αίσθηση της παρουσίας του. Και μέσα στην Εκκλησία όλος ο αγώνας μας αυτός είναι, πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα έρθουμε στο επίπεδο να έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, αίσθηση του ότι ο Χριστός είναι παρόν για μας. Είναι προσωπικός μας λυτρωτής, είναι παρόν ενώπιόν μας και μας ακούει. Λένε οι Άγιοι Πατέρες στο Γεροντικό, στον Ευεργετινό που διαβάζουμε, που γνώριζαν να προσεύχονται πάρα πολύ ωραία, γιατί ακριβώς είχαν αίσθηση, αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, της πνευματικής παρουσίας του Χριστού ενώπιόν τους, και γι' αυτό λέγανε ότι εγώ δεν χρησιμοποιούσαν το εγώ, λέγανε ότι όταν προσεύχεσαι από την πείρα τους, το λέγαν, να έχεις την αίσθηση, την εντύπωση, την απόλυτη πίστη, την ακλόνητη πίστη, την ακράδαντη πίστη ότι ο Χριστός είναι εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, ενώπιόν σου και σε ακούει, είναι ενώπιόν σου και ότι είσαι εσύ μόνος, εσύ και ο Χριστός μόνοι. Χάνεται ο κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κανείς άλλος, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Είμαστε μόνοι με τον Χριστό, ενώπιον του Χριστού. Είμαι τώρα εγώ και ο Χριστός. Είναι η ψυχή μου γυμνή ενώπιον του Χριστού. Αποκαλύπτουμε ενώπιον του, προσπίπτω ενώπιον του και συνομιλώ μαζί του. Και τι να πεις με τον Χριστό. Του ζητάς να σε ακούσει, του ζητάς να έλθει και να σε θεραπεύσει. Να σε θεραπεύσει από τα τραύματά σου, τα ψυχικά, τα πνευματικά. Και θα πούμε κάτι λίγο παρακάτω για την προσευχή, να μην αρχίσω να αναπτύσσω αυτό το θέμα. Εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι αν έτσι, αν έχει αυτή την αίσθηση ο άνθρωπος, αν ο κόσμος χάνεται για αυτόν, αν πρόσωπα και πράγματα χάνονται για αυτόν και τοποθετηθεί ενώπιον του Χριστού προσωπικά μόνο το Θεό, λέει και ο Άγιος Σημεών, νέος θεολόγος, σε μια προσευχή του που έχει γράψει κάτι υπέροχους ύμνους. Υπάρχουν βιβλία που έχουν αυτούς τους ύμνους του. Τους ύμνους του, οι οποίοι ονομάζονται μάλιστα ερωτικοί. Ερωτικοί ύμνοι, όχι διότι τραγουδούν όπως τα τραγούδια του κόσμου τον ανθρώπινο έρωτα, τον εκπεσμένο, αλλά ερωτικοί για τον Χριστό, ερωτικοί χάριτος. Και είναι τόσο φοβερή ύμνη, τόσο φοβερή αυτή η ύμνη. Υπάρχουν σήμερα και στο πρωτότυπό τους, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη και κυκλοφορούν και σε μεταφράσεις παράλληλα. Πολύ βαριά, στερεά τροφή όμως για όποιον επιθυμεί έτσι να ανάψει κάποια φλόγα αγάπης μέσα του για τον Χριστό, βλέποντας τι αγάπη είχαν οι Άγιοι που ζούσαν, που βίωναν ενώπιον του στον Χριστό. Και ο Άγιος Σημεών, νέος θεολόγος, γι' αυτό το λέμε, νομίζω είναι στον πρώτο του ύμνο, τον εισαγωγικό, παράκληση προσευχής του Άγιον Πνεύμα. Ελθέ, ελθέ, παρακαλάει τον Χριστό. Εμείς λέμε στον Βασιλέα Φουράνιε κάθε φορά που το λέμε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς, λέμε, από πάσης κυλίδος. Ελθέ, αν το αισθανόμαστε και όταν το λέμε, είναι πολύ φοβερά μεγάλο, παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει. Να έλθει και να ενισχύσει, να δυναμώσει, που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, τον έσω άνθρωπο, να τον ενδυναμώσει, τον έσω άνθρωπο, την ψυχή δηλαδή, και να κατοικήσει τον Χριστόν στις καρδίες ημών, να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά. Και τότε να καταλάβουμε, λέει, το ύψος και το μήκος και το βάθος και το πλάτος της αγάπης του Χριστού. Να κατανοήσουμε δηλαδή το πάθος του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, το σταυρό του Χριστού. Να συγκλονιστούμε από τη θυσία του Χριστού, να τη θεωρήσουμε τη θυσία του Χριστού δική μας υπόθεση, ότι δηλαδή ο Χριστός την έκανε για μένα. Που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός έπαθε υπέρ ημού, θεωρούσε τον εαυτό του τον πιο αμαρτωλό και θεωρούσε τον Χριστό προσωπικό του λυτρωτή. Έπαθε υπέρ ημού, έπαθε για όλους φυσικά. Έπαθε για μένα. Αν αισθανθώ ότι έπαθε για μένα, συγκλονίζομαι και ευγνωμονώ και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τοποθετούμε, αρχίζω να τοποθετούμε καλά, σωστά, ορθά, ενώπιον του Χριστού. Ενώπιον του Χριστού. Ο Άγιος Σημεών, λοιπόν, λέει στο λόγο, λέει, ελθέ ο μόνος προς μόνον. Μόνος σου, σε μένα τον μόνο μου. Ότι λέει, μόνος ημί, καθ' απερωράς. Διότι βλέπεις, λέει, ότι είμαι μόνος. Πρέπει να πας στον Χριστό ενώπιον του Χριστού σαν επέτη, σαν ζητιάνος, σαν αβοήθητος μόνος. Ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί, το επαναλαμβάνω, καθάπερ οράς. Όπως βλέπεις, πρέπει να δει δηλαδή ο Χριστός ότι αισθανόμαστε μόνοι. Αυτό ισχύει βέβαια για την κατηδίαν προσευχή, για την προσευχή που κάνουμε μόνοι μας, στο ταμείο μας που λέει το Ευαγγέλιο, στη καρδιά μας, στη ψυχή μας. Η προσευχή, όχι η κοινή προσευχή που γίνεται η δημόσια λατρεία στην εκκλησία, στο ναό, και τότε προσευχόμαστε για όλους, η προσευχή συνενώνεται και είναι προσευχή κοινή, κοινή λατρεία, αλλά για την προσωπική προσευχή που γίνεται στο κελίο μας, στο ταμείο μας, στο χώρο μας. Και πρέπει να γνωρίζουμε πώς να κάνουμε αυτή την προσευχή και πρέπει να επιδιώκουμε έστω και για λίγα λεπτά την ημέρα να την κάνουμε. Να βρισκόμαστε μόνοι, να επιδιώκουμε να βρεθούμε μόνοι, να μην το φοβόμαστε αυτό, για να σταθούμε μόνοι ενώπιον του Χριστού και να το παρακαλέσουμε, ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος και αβοήθητος είμαι, καθάπερ οράς. Να αρχίσουμε να συντριβόμαστε, να αρχίσουμε να μαλακώνουμε. Ποια είναι η αίσθηση τότε, ότι ο Χριστός είναι παρόν? Η αίσθηση είναι ότι μετανοείς ενώπιον του Χριστού. Είναι η προσευχή της μετανοίας, είναι το πιο μεγάλο πράγμα, μεγάλο θαύμα αυτό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να περιμένουμε κάποιο τρομερό θαύμα, να μας εμφανιστεί ο Χριστός μας μπροστά με ανθρώπινη μορφή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και ούτε να θέλουμε να γίνει. Γιατί θα είναι πλάνη του διαβόλου, ο οποίος μπορεί να μετασχηματιστεί και σε άγγελο και σε Χριστό. Γι' αυτό και στους Αγίους, όταν εμφανιζόταν η μορφή μπροστά τους, έκλειναν τα μάτια και δεν ήθελαν να δουν και έλεγαν όχι. Εγώ τον Χριστό σωματικά θέλω να τον δώσω στη Δευτέρα Παρουσία, στη κρίση, με ευμενές βλέμμα να με δικαιώσει. Όχι τώρα. Τώρα δεν μπορούν τα σάρκινα μάτια μου να αντικρίσουν την αγιότητα του Χριστού, το μεγαλείο του Χριστού. Πρέπει να έχω, όταν λέω μόνος προς μόνον, εσωτερική πνευματική αίσθηση ότι ο Χριστός είναι παρόν, δηλαδή εσωτερική συντριβή, εσωτερική κατάνοιξη, εσωτερική μετάνοια. Αυτό είναι το καλύτερο δείγμα ότι αισθανόμαστε ότι ο Χριστός είναι παρόν ενώπιόν μας, πνευματικός. Τότε συντριβόμαστε ενώπιόν Του, Τον ευχαριστούμε, εξομολογούμεθα, Τον δοξάζουμε, ετούμεθα, ζητούμε δηλαδή τα αιτήματά μας πνευματικά πρώτα. Πνευματικά, αν είναι ανάγκη και σωματικά, δεν αλυσμονεί και δεν ξεχνά κανείς και αυτά, αλλά όχι πρώτα αυτά και κύρια αυτά. Συνέτρεχαν οι άνθρωποι στον Χριστό όσο ζούσε πριν από 2000 χρόνια στην Παλαιστίνη. Στην πραγματικότητα δηλαδή οι άνθρωποι πήγαιναν στον Χριστό. Ο Χριστός ήταν αυτός που άκουσε την ανθρωπότητα και ήρθε στην ανθρωπότητα. Αυτός πήρε την πρωτοβουλία. Αυτός παίρνει πάντα την πρωτοβουλία. Λέμε ότι πάμε στον Χριστό. Ουσιαστικά ο Χριστός έρχεται σε εμάς. Αυτός μας ακούει και αυτός είναι παρόν. Αυτός έρχεται σε εμάς. Αυτός μικρύνεται, αυτός κοινώνεται, αυτός κατεβαίνει. Αυτός συγκαταβαίνει, κάνει τη μεγάλη συγκατάβαση, λένε οι Άγιοι. Είναι γεγονός συγκαταβάσεως η παρουσία του Χριστού. Και όταν ήταν εδώ, σωματικός, πριν από 2000 χρόνια, και πάντοτε, και ως Δευτέρας Παρουσίας, είναι γεγονός συγκαταβάσεως, συγκαταβάσεως του ελέους Του, συγκαταβάσεως της φιλανθρωπίας Του, της φιλανθρωπίας Του, της απέραντης, της ανίποτης, απερίγραπτης. Αφού έκανε ο Χριστός αυτό το μεγάλο θαύμα της συγκαταβάσεως, της άπειρης και ήρθε και σωματικός, τότε που ήταν σωματικός, έτρεχαν οι άνθρωποι λοιπόν. Έτρεχαν και για την εκπληκτική διδασκαλία Του, αλλά και για τα θαύματά Του, και για τα θαύματά Του βέβαια, διότι οι άνθρωποι πάντοτε και τότε και τώρα και μέχρι να υπάρχει κόσμος πάσχουν φυσικά από χίλια δυο και σωματικά, τα οποία τους εξαναγκάζουν να ζητήσουν κάπου βοήθεια, κάπου να προστρέξουν. Εκδήλωναν τότε οι άνθρωποι την ευλάβειά τους και την πίστη τους, αλλά όχι όλοι, όχι όλοι. Ένα μικρό μέρος μόνο ανθρώπων πλησίαζε τον Χριστό πραγματικά με πραγματική βαθιά επίγνωση, με πραγματική και βαθιά πίστη. Με πραγματική και βαθιά πίστη που ήξεραν δηλαδή εσωτερικά πώς να προετοιμαστούν για να συναντήσουν τον Χριστό. Και τι να πούνε εσωτερικά, εσωτερικά στην καρδιά, και το άκουγε ο Χριστός σαν Θεός πάνσοφος και παντοδύναμος και παντογνώστης. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Δαβίδ μας έδωσε υπόδειγμα προσευχής, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ θαυμαστό. Το Άγιο Ψαλτήριό Του που το έχουμε μέχρι σήμερα είναι το πιο δυνατό βιβλίο προσευχής, πρέπει να ξέρουμε το Ψαλτήριο. Και τι ωραία που θα ήταν να το διαβάζαμε με επίγνωση και πίστη, έστω και λίγο κάθε μέρα. Η προσευχή που περιέχει μέσα εκεί ο Δαβίδ είναι πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ζωντανή. Αλλά θα πει κανείς, είναι το γλωσσικό το πρόβλημα, δεν πολύ καταλαβαίνουμε. Εάν κανείς σχετίζεται με το ψαλτήριο και το διαβάζει με ευλάβεια και αργά, όχι βιαστικά, αρχίζει και καταλαβαίνει σιγά σιγά την προσευχή. Είναι μια έτοιμη προσευχή το ψαλτήριο του Δαβίδ, είναι σαν ένα ποτάμι που τρέχει, λένε οι Άγιοι, που τρέχει προς το Θεό. Είναι ένα ρεύμα ισχυρό, έχει μέσα ρεύμα χάριτος. Είναι έτοιμο αυτό το ρεύμα και περιμένει από εμάς να μπούμε, να εισαχθούμε μέσα στο ρου του. Να μας παρασύρει, να μας συμπαρασύρει στη θαυμαστή του πορεία που έχει, στη θαυμαστή ζωντάνια, στη θαυμαστή πίστη που έχει μέσα του, στη θαυμαστή χάρη. Αν αρχίσει κανείς και μπαίνει σιγά σιγά σε αυτό, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει εσωτερικά και κατανήσεται. Και αρχίσει να προσεύχεται με αυτό. Με αυτό το θαυμαστό, ας το πούμε έτσι, τραγούδι του Θεού που ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα σε εμάς να το χρησιμοποιούμε για να ευεργετούμεθα. Λέει σε έναν ωραίο ψαλμό ο Δαβίδ 114 στους πρώτους στίχους. Στους πολύ ωραίους ψαλμούς, πολύ ωραίοι είναι. Ηγάπησα, λέει, ότι εισακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου. Αγάπησα τον Κύριο γιατί εισακούει την φωνή της δεήσεώς μου. Είναι βέβαιο ότι εισακούει, δεν είναι κουφός Θεός. Είναι Θεός που ακούει όλος αυτιά. Να, το λέει, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί. Έκλεινε το αυτί του, είναι ανθρωποπαθής έκφραση βέβαια, έκλεινε σε μένα, λέει, σε μένα τώρα προσωπικά, που λέγαμε προλίγου, ότι μόνος, ο μόνος προς μόνον, όταν του μιλάς με την καρδιά, δεν μπορεί να μην ακούει, κλείνει το ους αυτού εν εμή. Και εν τες ημέρες μου επικαλέσουμε, λέει όμως, πάντοτε, λέει, σε όλες τις ημέρες μου όμως θα τον επικαλούμε. όχι μια στιγμή, και να αισθανθώ ότι με άκουσε και να αισθανθώ και να ζήσω ότι εκπλήρωσε ίσως το αίτημά μου, και μετά εν τις ημέρες μου επικαλέσουμε, και όλες τις ημέρες μου όμως υπόσχεται ο Δαβίδ ότι θα τον επικαλούμε όμως. Περιέσχον με οδύνε θανάτου, κίνδυνοι άνδρα εύρωσαν με, θλίψεν και οδύνη νεύρων. Πάντοτε με περικυκλώνουν, λέει, οδύνε θανάτου. Και κίνδυνοι του άδου με βρήκαν. Και βρήκα, συνάντησα ενώπιον μου θλίψεν και οδύνη. Και δεν είναι ανάγκη να συμβεί κάτι συνταρακτικό στη ζωή μας για να πούμε ότι μου ήρθε θλίψη και οδύνη. Πάντοτε οι θλίψει και οδύνη λίγο πολύ μας πολιορκεί. Πάντοτε, πάντοτε είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ. Πάντοτε πρέπει να αισθανόμαστε ότι πολιορκούμαστε παράλληλα και από οδύνες θανάτου και από κινδύνους άδου. Πάντοτε. Και θλίψεις και οδύνες και ανάγκες. Αλλά το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν όμως. Ξέρω πού θα καταφύγω. Έχω το ιατρείο. Το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν όμως. Ασταμάτητα το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν. Ω Κύριε, λέει, ρίσε την ψυχή μου. Σώσε τη ψυχή μου. Τη ψυχή μου, λέει. Γιατί το ενδιαφέρον τώρα του προφήτου που πάει να μας εμβάλλει και σε εμάς, και θέλει ο Χριστός και σε εμάς αυτό να μπει μέσα μας, ότι όλα αυτά οι ανάγκες και οι θλίψεις και οι οδύνες σχετίζονται πρωτίστως με το ψυχικό πρόβλημα. Με τι θα γίνει με την ψυχή. Γι' αυτό και ρίσε την ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, ο Κύριε, ρίσε την ψυχή μου. Όμως, ο φιλάνθρωπος Κύριος δεν αρνείται και τη βοήθεια που αφορά θέματα της υγείας, αφορά θέματα της επηγείου ζωής, της εφήμερης ζωής. Έτσι, όταν προσήλθε ο Ιάιρος, που ήταν γνωστός στους Ιουδαίους, μεγάλος άνθρωπος, αφού τον αναφέρει με το όνομα, δηλαδή ήταν γνωστός, ακουστός, να ζητήσει βοήθεια για την κόρη του, τη 12ετή που πέθανε στο σπίτι, δεν αρνήθηκε ο Χριστός να τον ακολουθήσει και να πάει στο σπίτι να δει τη θυγατέρα που πέθαινε. Στον δρόμο, καθώς κατευθύνονται, πλησιάζει και μια γυναίκα με την αιμόρρια. Έχει μια διαρκή αιμορραγία. Μια διαρκή αιμορραγία, όχι περιστασιακή, που έχουν οι γυναίκες κατά διαστήματα, τακτά, αλλά ας φανταστούμε αυτή η γυναίκα να έχει μόνιμη αιμορραγία. Μόνιμη, χωρίς να σταματάει καθόλου. Με την υγιεινή, ας πούμε, εκείνης της εποχής που ήταν πολύ πρωτόγονη, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο δυνηρό ήταν αυτό. Και παράλληλα υπήρχαν και, ας πούμε, οι θρησκευτικές διατάξεις που έλεγαν ότι αυτό είναι ακαθαρσία, και αυτή η γυναίκα δηλαδή ήταν σε συνεχή κατάσταση ακαθαρσίας, όχι μόνο σωματικής αλλά αισθανόταν και πνευματική. Δεν μπορούσε να συμμετέχει στη λατρεία του Θεού σε μόνιμη βάση, εφόσον είχε μόνιμα αυτό το πρόβλημα. Τι φταίει η γυναίκα? Ναι, τι φταίει βέβαια, δεν μπορούμε να βρούμε φταίξιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή βέβαια με το πάθος που έχει, τι να πει. Είναι και πάθος που δεν λέγεται κιόλα, δημόσια. Πλησιάζει απλώς με πολύ μεγάλη πίστη το Χριστό. Χωρίς να πει τίποτα, αλλά μέσα της έχει αυτή την άφωνη επίκληση της βοηθείας του Θεού και του ελέους του Θεού. Αυτή την εσωτερική, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εσωτερική πνευματική προσέγγιση του Χριστού. Επειδή έχει αδίστακτη πίστη, κάνει για αρκετό καιρό, δεν ξέρουμε για πόσο προετοιμαζόταν αυτή να συναντήσει τον Χριστό, ώστε όταν βρει την ευκαιρία να τον αγγίξει και σωματικά. Αυτή από πάρα πολύ καιρό πρέπει να ξέρουμε ότι αγγίζει συνεχώς τον Χριστό πνευματικά. Συνεχή, αγγίζει τον Χριστό πνευματικά, γιατί προσεύχεται όπως προσευχόταν ο Δαβίδ που είπαμε προλίγου. Διότι συνεχώς επικαλείται το όνομα Κυρίου και ζητά βοήθεια και ακούει ο Χριστός, ακούει από εκεί που είναι, όπου και να είναι, ακούει όσοι τον επικαλούνται, όποιοι τον επικαλούνται, όπου και να είναι αυτοί. Τι Θεός παντοδύναμος και παντογνώστης είναι, αν δεν ξέρει ποιοι τον επικαλούνται και πού είναι αυτοί και ποιοι είναι αυτοί και τι ειδικώς ανάγκη έχουν. Τα ξέρει όλα και τα ακούει όλα. Αλίμονο αν δεν το πιστεύουμε αυτό. Αυτή κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία λοιπόν και συνεχώς πνευματικά, αν το πούμε έτσι ανθρωποπαθώς, ενοχλεί τον Κύριο. Συνεχώς τον αισθάνεται ο Κύριος ότι κάποια ψυχή που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ένα σοβαρό πρόβλημα, τον αγγίζει συνεχώς πνευματικά και το αισθάνεται. Είναι σαν άγγιγμα, πρέπει να ξέρουμε, αυτό η αληθινή προσευχή. Η αληθινή επίκληση καρδίας, από καρδίας, είναι ένα συνεχές πνευματικό άγγιγμα του Χριστού. Αυτό είναι η πραγματική προσευχή τώρα που λέγαμε. Αυτό είναι. Άγγιγμα Χριστού είναι πνευματικό. Γι' αυτό και όταν βρίσκει αυτή την ευκαιρία επιτέλους και περνάει από το χώρο που υπολόγιζε ο Χριστός, μέσα στο πλήθος συνθλίβουν τον Χριστό, είναι γνωστό αυτό, συνθλίβουν τον Χριστό, αλλά αυτοί που τον συνθλίβουν είναι περιστασιακοί, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, και δεν έκαναν προετοιμασία να τον προσεγγίσουν και να τον αγγίξουν πνευματικά, όχι. Γι' αυτό και τον αγγίζουν σωματικά, αλλά δεν γίνεται και τίποτα ουσιαστικό στη ζωή τους, στους περισσότερους από αυτούς ή σε όλους από αυτούς. Όλοι είχαν από αυτούς που πολιορκούσαν τον Χριστό κάποια μικρά ή μεγάλα προβλήματα, όμως δεν γράφει στο Ευαγγέλιο τώρα ότι θεραπεύτηκαν όλοι αυτοί. Και ας τον άγγιζαν τον Χριστό, και ας τον έπιαναν, και ας τον τραβούσαν το χιτόνιό του, τα ρούχα του, τα χέρια του, τα πόδια του, τον πιάναν από παντού, τον παρακαλούσαν, τον τραβούσαν, τα μαλλιά του. Μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή, τι μπορούσε να γινόταν τότε όπου ο Χριστός προσπαθούσε να διασχίσει το πλήθος και το πλήθος είναι γύρω του. Και το πολιορκεί και τον αγγίζει και τον τραβάει. Αλλά δεν περιγράφονται μεγάλες θαυματουργίες. Γιατί ο κόσμος απλώς αισθανόταν την ανάγκη, έτρεχε να αγγίξει αυτόν τον άνθρωπο, τον άνθρωπο κατά τη γνώμη του, τον υπερφυσικό ας πούμε, που έχει υπερφυσικές δυνάμεις, είναι προφήτης, τι είναι δεν ξέρουν ακριβώς, θέλει να τον πλησιάσει, να τον προσεγγίσει, αλλά όμως οι περισσότεροι ή όλοι, στην πλειονότητά τους τουλάχιστον, να το ξαναπούμε, δεν έχουν πνευματική κοινωνία με τον Χριστό πρώτα. Δηλαδή πρέπει να έχεις πρώτα πνευματική κοινωνία, ώστε και το σωματικό άγγιγμα να είναι σωτήριο και θαυματουργό. Γι' αυτό αυτή έρχεται αθόρυβα, πλησιάζει μόνον το άκρο, λέει, του ιματίου, του κρασπέδου, σημαίνει το άκρο του χιτόνος που φορούσε ο Χριστός, όχι τον ίδιο προσωπικά. Ξεπερνάει το φόβο της, ξεπερνάει την συστολή της, την ντροπή της, μπορούμε να πούμε, και αγγίζει το μόνο καθαρό, το μόνο Άγιο. Αυτόν που τρέμουν τα σύμπαντα, αυτόν που δοξολογούν οι άγγελοι στον ουρανό. Τον αγγίζει και θεραπεύεται αμέσως και αισθάνεται εκείνη τη στιγμή που τον αγγίζει να καταπάβει αμέσως η ροή του αίματος της μέσα της και να είναι υγιής από εκείνη τη στιγμή. Αυτό το αισθάνεται και συγκλονίζεται αυτή και ταράσεται. Αυτή που ιατρεύτηκε ετοιμάται ως Αγία από την Εκκλησία. Είναι η Αγία Βερονίκη που εορτάζει στα μέσα του Ιουλίου στο συναξάριο της Εκκλησίας. Ήταν μια πάρα πολύ ευλαβής, υπομονετική και ευγνώμων ψυχή. Γι' αυτό και όταν την θεράπευσε ο Χριστός, έμεινε με τον Χριστό, διαλαλούσε το θαύμα του Χριστού, έζησε όπως ήθελε ο Χριστός, εκοιμήθη εν Χριστώ, τιμάται ως Αγία. Γι' αυτό, λόγω αυτής της πνευματικής προετοιμασίας που έκανε αυτή για να θεραπευτεί, ώστε το άγγιγμα το σωματικό που έκανε στον Χριστό να είναι σωτήριο για αυτήν, το αισθάνεται αμέσως ο Κύριος και γι' αυτό σταματάει και ψάχνει να βρει αυτήν που τον άγγιξε, αυτήν που τον άγγιζε για πολύ πρώτα πνευματικά, αυτή που τον άγγιξε τώρα και σωματικά θεραπευτικά αμέσως, άμεσα, διότι μπορούσε να δεχθεί άμεση βοήθεια, ήταν προετοιμασμένη, ήταν έτοιμη, ήταν άξια γι' αυτό, ας το πούμε έτσι απλά. Γι' αυτό σταματάει ο Κύριος για να την επιβραβεύσει, ναι, για να διδάξει, για να διδάσκει μέχρι σήμερα και μέχρι Δευτέρας Παρουσίας την πίστη αυτηνής και την κατάλληλη προεργασία, προετοιμασία που είπαμε τώρα αυτής της γυναικός, που δεν την είχαν οι άλλοι γύρω του και δεν την έχουμε οι περισσότεροι που πλησιάζουμε αφρόντιστα και απρόσεκτα τον Χριστό. Γι' αυτό σταματά και ψάχνει ποιος τον άγγισε. «Μα σε συνθλίβουν», του λένε οι μαθητές, «όλος ο κόσμος γύρω σου, ποιος σε άγγιξε, τι ερώτηση είναι αυτή?» «Θέλω να βρω αυτήν που με άγγισε, διότι εξήλθε δύναμη». Μόνο αυτή ήταν ικανή, δηλαδή, σαν μαγνήτης, να πάρει θεία δύναμη. Όλοι άγγιζαν, δεν μπορούσαν να πάρουν θεία δύναμη. Η δύναμη του Χριστού είναι για να δίνεται για μας. Αλλά πρέπει να έχεις την κατάλληλη προετοιμασία, να είσαι κατάλληλο υλικό, ώστε αν πλησιάσεις τον Χριστό να πάρεις χάρη, να ελκύσεις δύναμη. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο για εμάς τους ανθρώπους. Η δόση, η χορήγηση του Χριστού, η χορηγία είναι δεδομένη. Ο Χριστός, λένε οι Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι, λέει, αυτοπαράκλητος. Αυτοπαράκλητος. Τι σημαίνει αυτοπαράκλητος? Έχει τόση μεγάλη αγάπη, λέει, τόσο μεγάλο έλεος, τόση μεγάλη φιλανθρωπία. Δεν περιμένει να του το υπενθυμίσεις ότι έχει ανάγκη για να δώσει. Το ότι δίνει, το ότι θα δώσει, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Το πρόβλημα όλο είναι σε εμάς. Όλο το πρόβλημα είναι σε εμάς. Πώς θα είμαστε ικανοί, ας το πούμε έτσι, ικανοί, σε κατάσταση να δεχθούμε αυτό που δίνει ο Χριστός? Γιατί αλλιώς, αν δεν μπορείς να δεχθείς, δεν είσαι καλός αγωγός, δεν μπορείς να πάρεις. Το πρόβλημα είναι σε εμάς, λοιπόν, σε εμάς. Γι' αυτό σταματάει ο Χριστός, θέλει να διδάξει κάτι, θέλει να μας πει κάτι και μας λέει κάτι. Ψάχνει αυτή να τη βρει, όχι να ανακοινώσει το πάθος της και να την κάνει να ντραπεί, όχι, δεν θέλει να την κάνει, να τη φέρει σε δυσκολότερη θέση από ό,τι ήταν. Θέλει να την ειρηνεύσει αυτή, θέλει να της βγάλει κάθε αμφιβολία, κάθε ταραχή, κάθε φόβο που είχε, κάθε συγκλονισμό, και θέλει να διδάξει, επαναλαμβάνω, να διδάξει. Γι' αυτό την καλή δημόσια, θα έρθει φύγατε η πίστη σου, σε σου και σε, η πίστη σου, σε σου και σε. Σε έσωσε η πίστη σου, σε έσωσε η προετοιμασία σου, σε έσωσε η πνευματική σου προσευχή πρώτα. Σε έσωσαν τα πνευματικά σου αγγίγματα που μου έκανες και μου κάνεις και θα μου κάνεις. Το ξέρει ο Χριστός, αν παντογνώστες, ότι αυτή, ναι, ευγνώμων ψυχή, θα συνεχίσει να είναι με τον Χριστό και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα συνεχίσει να επικαλείται το όνομα Κυρίου. Δεν θα ξεχάσει τον Χριστό. Η ευεργεσία θα την κάνει η πιο δυνατή στη πίστη και το άγγιγμα το σωματικό που έκανε στον Χριστό και πήρε δύναμη, και πήρε δύναμη που τη θεράπευσε το σωματικό πρόβλημα, θα είναι διαρκές. Η χάρη του Χριστού θα είναι διαρκής σε αυτήν, ώστε να κατευνάσει, να κατησυχάσει, να θεραπεύσει και όλα τα ψυχικά, πνευματικά τραύματά της. Αυτό είναι το πιο μεγάλο θαύμα και το πιο σημαντικό για τον Χριστό. Να μας χαρίζει αιώνια ζωή, να μας χαρίζει θεραπεία των πνευματικών τραυμάτων μας, διότι κάθε ψυχή, λένε οι Άγιοι, κάθε ψυχή, κάθε ανθρώπου είναι εμόρους, βρει αμαρτία, ακαθαρσία για τα μάτια του Θεού, και αυτή μολύνει και νεκρώνει. Νεκρώνει, σταδιακά μολύνει τον άνθρωπο, και αν δεν φροντίσει ο άνθρωπος να καθαριστεί, αν δεν φροντίζει να τακτοποιηθεί, να θεραπευθεί από τον μόνο θεραπευτή, τον Χριστό, τότε νεκρώνεται πνευματικά και έχει ανάγκη πιο μεγάλης επεμβάσεως του Χριστού, έχει ανάγκη αναστάσεως. Και για να επιτελεστεί αυτή η θεραπεία που αφορά, όπως καταλαβαίνουμε, όλους μας, ανεξαίρετα, όλους μας, χρειάζεται μεγάλη πίστη στον Χριστό και κατάλληλη προετοιμασία, κατάλληλη προσέγγιση στον Χριστό. Άγγιγμα του Χριστού. Πώς θα αγγίξουμε τον Χριστό? Πνευματικά, σαν την αιμορρούσα, και σωματικά, σαν την αιμορρούσα. Και όλοι το ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μέσα στις δυνατότητές μας, δηλαδή μας δίνει όλη τη δωρεά ο Χριστός να το κάνουμε. Μας δίνει όλη τη δύναμη ο Χριστός να το κάνουμε. Μας δίνει όλη την ευκαιρία όσο ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας, κάθε στιγμή της ζωής μας, κάθε λεπτό της ζωής μας, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας, να το κάνουμε. Το ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Είναι η προσευχή, πνευματική προετοιμασία, πνευματικό άγγιγμα. Και η Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία, σωματικό άγγιγμα. Αυτά χρειάζονται τα βασικά για τη θεραπεία του ανθρώπου. Του ανθρώπου που βαπτίστηκε, που πιστεύει, που μετανοεί και αγωνίζεται. Αγωνίζεται να υπακούσει στο Θεό, να τηρήσει το θέλημά του και να είναι σε σχέση με το Θεό. Να έχει διαρκή πνευματική σχέση με το Θεό. Να έχει διαρκή πνευματική κοινωνία με το Θεό. Κοινωνία με το Θεό. Να ξέρει να στέκεται ευλαβικά νοερά αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε ενώπιον του μόνο λυτρωτού, του μόνο θεραπευτού, του μόνο ιατρού, του χορηγού της ζωής, της αιωνίου ζωής, του μόνο σωτήρα, του μόνο λυτρωτή. Και όταν σταθούμε ενώπιον αυτού του λυτρωτού, αυτού του ευεργέτου, του μόνο ευεργέτου, του μόνο φιλανθρώπου, του παντελεήμονος Θεού, πρώτα λένε οι Άγιοι, πρώτα ευχαριστούμε, να μην είμαστε αχάριστα πλάσματα, ούτε να βιαζόμαστε να τρέχουμε αμέσως να του πούμε το πόνο μας, του ξέρει. Τα πράγματα έχουν μία τάξη και μία σειρά όμως. Πλησιάζεις το Θεό, προσεγγίζεις το Θεό και πρώτα ευχαριστείς. Πρώτα δοξολογείς. Γιατί αλλιώς είσαι αχάριστο πλάσμα και με αχαρίστος ο Χριστός τι να κάνει. Αυτός είναι εμπαντή ευχαριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός μας δίδαξε να ευχαριστούμε για όλες τις ευεργεσίες Του. Γιατί αλλιώς δείχνει ότι δεν έχουμε αίσθηση των ευεργεσιών Του. Αλλιώς δείχνει αυτό που λέγαμε και πρόσφατα, ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Μόνο ένας ταπεινός άνθρωπος ευγνωμονεί, ευχαριστεί. Και πρέπει να πλησιάσεις τον Χριστό ταπεινά, με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Για όλα. Πρώτα ευχαριστούμε για όλα όσα έκανε για μας. Πρώτα ευχαριστούμε για το ότι μας έφερε στον κόσμο. Ευχαριστούμε για ότι επέτρεψε να βαπτιστούμε, να χριστούμε, να μεγαλώσουμε σε χριστιανικό περιβάλλον, να ακούμε όσα ακούμε, να βλέπουμε όσα βλέπουμε, να ζούμε όσα ζούμε. Να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να ακούμε το Λόγο Του και να δεχόμαστε τα Άγια Μυστήριά Του, και ενώ Τον προδίδουμε και φεύγουμε και δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, Αυτός μας ανέχεται μεγάλη ανοχή Του, πρέπει να ξέρουμε. Και αυτή την ενοχή Του πρέπει πολύ να Τον ευχαριστούμε. Πολύ να Τον ευχαριστούμε που δίνει παράταση, δίνει αναβολή, δίνει χρόνο μετανοίας, δίνει τόπο μετανοίας και περιμένει. Περιμένει να φτάσουμε στο σημείο που θα είμαστε στη πιο καλή παράσταση ενώπιον Του, πιο έτοιμοι για να μας πάρει και αιώνια να χαιρόμαστε μαζί Του. Γιατί μας δίνει άπειρες ευκαιρίες και πρέπει να ξέρουμε ότι περιμένει, δεν μας παίρνει εύκολο ο Χριστός, γιατί περιμένει πρώτα να φτάσουμε στο σημείο που θέλει Αυτός για να μας πάρει. Μας παίρνει, λένε οι Άγιοι, τους πνευματικούς ανθρώπους μιλάμε, όταν είναι στην πιο καλή πνευματική τους στιγμή. Τότε μας παίρνει ο Χριστός, γιατί θέλει να μας σώσει γι' αυτό. Τους αμαρτωλούς ανθρώπους που απορρίπτουν τον Χριστό πάντοτε έως τέλους και δεν Τον θέλουν και δεν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνει η μετανοίας, αυτούς τους κόβει κάποτε τη ζωή, γιατί δεν θα γίνουν καλύτεροι αλλά όλο και χειρότεροι, και δεν αξίζει να γίνουν χειρότεροι, για κάποια στιγμή τους παίρνει ο Χριστός, ευεργεσία τους κάνει πάλι, δεν τους τιμωρεί, ευεργεσία τους κάνει, γιατί αν τους αφήσει γίνουν όλο και πιο χειρότεροι, δεν έχουν καθόλου ελπίδα μετανοίας και τους παίρνει να σταματήσει κάποτε το κακό όταν είναι ακόμη πιο μικρό. Εάν είμαστε με τον Χριστό και ακολουθούμε την πορεία Του και την οδό Του, να ευελπιστούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει καθόλου ότι επαναπαυόμαστε, αλλά ότι αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε, γιατί μας θέλει, είπαμε, στην καλύτερη στιγμή. Και για να φτάσεις στην καλύτερη στιγμή δεν φτάνεις σταυρωμένα τα χέρια, ξαπλωμένος και αναπολώντας, φαντασιοσκοπώντας, ονειρευόμενος, αλλά φτάνεις αγωνιζόμενος. Πρώτα ευχαριστούμε και μετά ομολογούμε. Αποκαλύπτουμε, λένε οι Άγιοι που ξέρουν από αυτά, ομολογούμε, αποκαλύπτουμε τις πληγές μας και τα τραύματά μας. Τα γνωρίζει, φυσικά τα γνωρίζει. Περιμένει εμάς να τα ομολογήσουμε, λένε οι Άγιοι. Να τα παραδεχθούμε, να μην δικαιολογηθούμε. Να αποκαλυφθούμε, περιμένει να αποκαλυφθούμε μπροστά Του. Περιμένει να αποκαλυφθούμε μπροστά Του και αφού αποκαλυπτόμαστε και είμαστε εντελώς ανάξιοι μπροστά Του, να παρακαλέσουμε τότε. Τότε να παρακαλέσουμε, αφού πρώτα προβούμε σε βαθιά αυτοκριτική του εαυτού μας, σε βαθιά καταδίκη του εαυτού μας. Αυτό περιμένει ο Χριστός να δει, να ακούσει, ότι καταδικάζουμε πρώτα τον εαυτό μας και λέμε τον Χριστό, δεν περιμένουμε, Χριστέ μας, να μας καταδικάσεις, γνωρίζουμε, είμαι άξιος καταδίκη, δεν έχω ελπίδα αφέσεως από αυτά που κάνω και από αυτό που είμαι, να με συγχωρήσεις, μόνος εγώ καταδικάζομαι. Αυτοκαταδικάζουμε. Γι' αυτό, επειδή καταδικάζουμε, περιμένω από σένα, το μόνο κριτή, το μόνο ελεήμονα, το μόνο ευεργέτη, να μην με καταδικάσεις. Εσύ να μην με καταδικάσεις. Εγώ καταδικάζομαι, μην με καταδικάσεις. Έτσι, εσύ που μας εσυμφιλίωσες με το Θεό Πατέρα, άφες συγχώρεση, δώσε συγχώρεση. παράσχου συγχώρηση, συμφιλίωση. Έτσι η προσευχή με ταπεινή παράκληση ενώπιον του Θεού αρχίζει να εκθέτει τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι πρώτα πνευματικά. Να συγχωρεθούμε, να συμφιλιωθούμε. Πρέπει να συμφιλιωθείς πρώτα με τον Χριστό και μετά αν έχεις κάτι άλλο να του το πεις. Αυτό το αγνοούν οι περισσότεροι και αρχίζουν και λένε ανυπόμονα αυτό που θέλουν να πούνε και τους βασανίζει, ναι, το ξέρουμε, και τους πονάει. Συνήθως φυσικά για προβλήματα που σχετίζονται με αυτή τη ζωή, την εφήμερη ζωή. Οι περισσότεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε αυτό που λέμε τώρα, το μέγα πρόβλημα, το μέγα τραύμα, το ψυχικό πρόβλημα, το πνευματικό πρόβλημα. Πώς συμφιλιώνεσαι πρώτα με τον Θεό, πώς σχετίζεσαι πρώτα με τον Θεό σωστά, ορθά, ώστε να έχεις την παρησία, να έχεις το θάρρος κατόπιν, να του πεις «Κύριε, και αυτό και αυτό, το ξέρεις, αλλά είναι και αυτό το πρόβλημα». Το οποίο είναι θέμα ασθενείας, είναι θέμα που αφορά την σχέση του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή, στην κοινωνία, στην οικογένεια, σε όλα, στην εργασία. Τα ξέρει και αυτά ο Χριστός, θα τα πεις και αυτά. Θα τα πεις στην συνεχεία, αφού κάνεις πρώτα το κατάλληλο κλίμα. Αφού πρώτα ετοιμάσεις κατάλληλα, σαν να λέμε, το έδαφος. Αφού προηγηθούν όλα αυτά τα ωραία και έχεις παρησία, όπως λένε οι Άγιοι, ενώπιον του Χριστού, τότε ναι, μπορείς να εκθέσεις ταπεινά και όσα είναι τα αιτήματά σου με τρόπο επίσης ταπεινό και απολύτου εμπιστοσύνη στο Θεό, επαφίεμαι στο θέλημά σου, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα, κανόνισε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις καλύτερα. Θεός παντοδύναμος είσαι, γνωρίζεις τι θα κάνεις καλύτερα. Δηλαδή γνωρίζεις το ψυχικό μου όφελος πρώτα και βάσει αυτού κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Κάνε όπως καταλαβαίνεις. Έτσι είναι ωραία τα πράγματα, έτσι είναι ωραίες οι συνθήκες. Να αφήσεις στα χέρια του Χριστού να κάνει ό,τι καταλαβαίνει καλύτερα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Έτσι, αν γίνεται η προσευχή, τότε είναι αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, τότε ισχύουν όλα που λένε οι Άγιοι Πατέρες, αλλιώς δεν ισχύουν. Έτσι, αν είναι η προσευχή, τότε όντως σβήνει το πλήθος των αμαρτιών που λένε οι Άγιοι, σώζει από πειρασμούς η προσευχή, συντρίβει τα τεχνάσματα των δαιμόνων, σώζει από πειρασμούς, γεννά αρετές, τρέφει την ψυχή, θεραπεύει σαν έμπλαστρο του πόνου της ψυχής. Τα τραύματα της ψυχής αρχίζουν να ξεραίνονται οι φλεγμένουσες πληγές των παθών μέσα μας και σαν βάλσαμο μας καταπραίνει την οξύτητα του πόνου των ψυχών μας, των πνευμάτων μας. Μας ανακουφίζει ψυχικά πρώτα από το ψυχικό πόνο, μας παρηγορεί από το ψυχικό άλγος, μας ελαφρύνει το ψυχικό βάρος, αφαιρεί τις ψυχικές ενοχές και δίνει φτερά στο νου του ανθρώπου, στο πνεύμα του ανθρώπου να σηκωθεί. Γεννά την ειρήνη, αισιοδοξία, διάθεση, αρετή, αγάπη, ειρήνη, όλα αυτά τα καλά, τα μεγάλα, τα ωραία. Αλλά οι άνθρωποι είμαστε ανυπόμονοι, όπως είπαμε. Γρήγορα, γρήγορα, βιαστικά, βιαστικά, ανυπόμονα, ανυπόμονα. Θέτουμε τα αιτήματά μας και ζητούμε εκπλήρωση γρήγορα, διότι έχω αυτό και αυτό και πρέπει να γίνει στα γρήγορα. Και τι πρέπει να κάνω να τελειώνουμε? Δεν είναι έτσι προσευχή. Ποιο είναι το ενδιαφέρον μας? Περιμένει ο Χριστός να δει πρώτα παραδοχή του λάθους μας, της πνευματικής μας καταπτώσεως και να βοηθήσει ανάλογα. Αλλά δεν το βλέπει αυτό. Δεν βλέπει μετάνοια, δεν βλέπει συνέστηση ο Χριστός. Δεν βλέπει συνέστηση. Βλέπει μόνο τους ανθρώπους να έρχονται όσοι πιστεύουν τέλος πάντων και το προσεγγίζουν από τους λίγους που το κάνουν. Μόνο στην ανάγκη τους, στην άκρα ανάγκη τους και λένε θέλω αυτό και εκείνο, αυτό να γίνει στη ζωή μου, εκείνο να γίνει στη ζωή μου και αφού καθυστερεί, ανησυχώ και απιστώ και φεύγω. Λες και έχει ο Χριστός την ανάγκη μας. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, ότι πλησιάζουν οι άνθρωποι τον Χριστό και περιμένουν άμεση εκπλήρωση των ετοιμάτων τους, των εφημέρων ετοιμάτων τους, επαναλαμβάνω, όχι των πνευματικών, δυστυχώς, των εφημέρων ετοιμάτων και χωρίς πνευματική πρώτα κοινωνία και σχέση με τον Χριστό, πνευματικό άγγιγμα που λέμε, ζητούν κατευθείαν ευεργεσίες, θαύματα, και αφού δεν τα βλέπουν, απιστούν. Μα ήτανε που ήτανε πρώτα άπιστοι, γίνονται ύστερα ακόμη πιο άπιστοι και το εκφράζουν αυτό με έναν τρόπο νευρικό, με έναν τρόπο ατίθασο, με έναν τρόπο ασεβή, να μην πούμε τα χειρότερα. Γνωστά αυτά τα πράγματα, γνωστά δυστυχώς στην πείρα μας, στην πείρα σας φαντάζομαι. Αν όχι προσωπικά σε εμάς, αν δεν τα κάνουμε εμείς στον Χριστό, και μακάρι να μην τα κάνουμε έτσι, γιατί δεν είναι αυτή η κατάσταση, τα ξέρουμε ότι τα κάνουν άλλοι, στο περιβάλλον μας, γύρω μας, γνωστοί, άλλοι ίσως στην οικογένειά μας. Πόσο δυσανασχετούν οι άνθρωποι, πόσο ανυπομονούν και πόσο απορρίπτουν, αφού δεν κάνει γρήγορα ο Χριστός το θέλημά τους, σαν να πατάς ένα κουμπί και ο Χριστός είναι υποχρεωμένος σαν ρομπότ να σου δώσει, να σου κάνει αυτά που θέλεις. Έχει πνευματική σχέση μαζί σου, σε ξέρει, σε γνωρίζει ως τέκνοτο, ως παιδί του, ως δικό του, ως φίλο του, ως αδελφό. Έχεις παρησία στο Χριστό, αφού τακτοποιήθηκες πρώτα πνευματικά και ζητάς τώρα, χωρίς την αίσθηση, μόνο υλική βοήθεια, όπως εσύ προγραμμάτισες τη ζωή σου και λες θέλω να μου γίνει αυτό και αυτό, επειδή αυτούς και αυτούς τους στόχους έβαλα στη ζωή μου. Και ποιος σου είπε ότι αυτοί οι στόχοι είναι θεάρεστοι, και γιατί ο Χριστός δηλαδή να σου εκπληρώσει ό,τι κατέβηκε στο μυαλό σου, γιατί ποιος σου είπε ότι αυτό είναι από το Θεό και ότι θα κάνει αυτό καλό στη ψυχή σου και ότι αυτό εκφράζει το θέλημα του Θεού, ποιος σου το είπε? Ούτε καν το βάζουν αυτό στο νου τους οι άνθρωποι. Αλλά μόνο παράπονα, ότι δεν μας ακούει ο Χριστός, διότι έχουν μια λάθος άποψη για τον Χριστό, μια ανθρωποπαθή άποψη, και περιμένουν από τον Χριστό μόνο να δίνει, χωρίς καθόλου να σκέφτονται εγώ ποιος είμαι, τι είμαι, πώς πρέπει να τοποθετηθώ ενώπιον του Χριστού. Οι άνθρωποι δηλαδή φέρονται ανώριμα, παιδιάστικα. Καλά, ένα παιδί να προσευχηθεί, με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και ο Χριστός το ακούει. Αλλά ένας μέσα στην Εκκλησία μεγάλος δεν δικαιολογείται. Ένας που είναι εκτός Εκκλησίας ειδωλολάτρης, άθεος, άπιστος, που ήταν στην άγνοια, μπορεί να ζητήσει κάτι πολύ ας πούμε κατώτερο, καθαρά επίγειο ανθρώπινο, και να το λάβει, διότι εκεί άλλα ισχύουν. Δεν ισχύουν τα ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Διαβάζαμε χθες το βίο του Αγίου, για παράδειγμα, Γαλακτίωνος και Επιστήμης, ότι οι γονείς του Αγίου Γαλακτίωνος ήταν άνθρωποι πλούσιοι και επιφανείς, αλλά δεν είχαν παιδιά, συνηθισμένο πρόβλημα και παλιά και σήμερα, σε εγκάμους ανθρώπους να μην έχουν παιδιά. Μεγάλο πρόβλημα βέβαια να αποκατασταθούν πρώτα οι άνθρωποι, στις κοπέλες ιδίως είναι αυτό το πρόβλημα. Και πόσα δεν ακούνε και οι πνευματικοί και οι κληρικοί που τους προσεγγίζουν και ζητούν εδώ και τώρα λύσεις στα προβλήματα, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αφού φτάσουν στο γάμο, αρχίζουν άλλα προβλήματα βέβαια, άλλα μεγάλα προβλήματα που πριν δεν τα είχαν σκεφτεί, αλλά νόμιζαν ότι ανοίγεται τώρα μπροστά τους ανθόσπαρτη ζωή χαρισάμενη, και δεν είναι καθόλου έτσι βέβαια. Ένα από τα πολλά προβλήματα είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν παιδιά πάρα πολλές φορές. Και αν δεν υπάρχουν παιδιά, τι θα κάνουμε δηλαδή, θα απιστήσουμε? Που ξέρουμε το θέλημα του Θεού. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όλα τα αφήνουμε στο χέρι του Θεού. Τέλος πάντων, οι γονείς του Αγίου Γαλακτίωνος ήταν ειδωλολάτρες. Αυτοί δικαιολογείται να έχουν ανθρωποπαθείς απόψεις. Παρακαλούσαν τους ανύπαρκτους τέλος πάντων θεούς τους, τους ειδωλολατρικούς, να τους βοηθήσουν. Φυσικά δεν τους βοηθούσαν. Ένας κληρικός, οδηγημένος από το Θεό, κάποια μέρα πήγε στο σπίτι τους, ιεραπόστολος, να τους προσελητήσει στην ορθή πίστη. Ο Νούφριος το όνομα, εκείνη τη στιγμή έλειπε ο σύζυγος της μητέρας του Αγίου Γαλακτίωνος και βρήκε αυτήν. Αυτή δεν το άνοιγε γιατί ήταν πολύ λυπημένη και στεναχωρημένη, διότι εκείνη την ημέρα ο άνδρας της έφυγε από το σπίτι αφού την ονείδησε για την ατεκνία της και δεν ήθελε να δει άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά επέμενε ο ιερέας ο Νούφριος απ' έξω να μπει οπωσδήποτε. Και της είπε ότι έχει να της δώσει μεγάλη δωρεά πνευματική, έχει να της δώσει ένα μεγάλο πνευματικό δώρο. Ήθελε φυσικά να της ομιλήσει για την αληθινή πίστη, για τον Χριστό, να τη μεταστρέψει. Αυτή είπε ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε παιδιά. Εάν υποσχεθείς ότι ο Χριστός που μου λες ότι είναι ο αληθινός Θεός θα μας δώσει κληρονομία, θα μας δώσει τέκνο, τότε ευχαρίστως να πιστέψω. Αυτό μπορούσε μια ειδωλολάτρησα να το πει. Μπορεί να το πει μια χριστιανή, να πει ότι Χριστέ θέλω να μου δώσεις αυτό και αυτό. Αν δεν έχω παιδιά θέλω να μου δώσεις παιδί, διότι αν δεν μου δώσεις παιδί δεν πιστεύω, δεν σε παραδέχομαι. Δεν δικαιολογείται να το πει αυτό ένας χριστιανός, μια χριστιανή. Μια ειδωλολάτρησα, γι' αυτό λέω αυτό το παράδειγμα, μπορούσε να το πει. Δικαιολογείται εκεί Εκεί ο Χριστός το ακούει με συγκατάβαση, διότι αυτή είναι μέσα στο σκοτάδι, στην άγνοια. Προκειμένου να έρθει στην ορθή πίστη, θέλει να κάνει κάποιο σημείο ο Χριστός. Μπορεί να κάνει κάποιο σημείο ισχυρό, ηχηρό, να τους ταρακουνήσει. Ναι, αυτός ο ιερέας υποσχέθηκε ότι θα προσευχηθεί να ακούσει ο Χριστός το αίτημά τους, να τους δώσει τέκνο που ζητούσανε, ώστε να εκπληρωθεί ο πόθος τους για να αποδείξει τη δύναμη του Χριστού. Όπως και έγινε, πίστεψε αυτή, βαπτίστηκε, αισθάνθηκε όντως μετά από λίγο καιρό ότι είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, το είπε με τρόπο στο σύζυγό της, ήταν καλός άνθρωπος, του εξήγησε πως έγινε, ότι με τη δύναμη του αληθινού Θεού έγινε, ότι πίστεψε σε αυτόν και αυτό έγινε αυτό το δώρο. Δεν είναι δώρο των ειδωλολατρών, των ανυπάρκτων θεών των ειδωλολατρών, αλλά του αληθινού Θεού. Το δέχθηκε γι' αυτός, βαπτίστηκε γι' αυτός και τους έδωσε ο Θεός καρπό κοιλίας τόσο ένδοξο, τον Γαλακτίωνα, τον οποίο εβάπτισε ο ίδιος ιερέας και αναδείχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο Άγιο, πολύ μεγάλο μάρτυρα, ουσίο μάρτυρα. Έχει ένα πολύ συγκινητικό βίο που δεν θα το πούμε αυτή τη στιγμή βέβαια, για να μην καθυστερούμε. Ο Χριστός περιμένει, λένε οι Άγιοι από εμάς, την υπομονή μας. Θέλει να φτάσουμε σε κατάσταση υπομονετικής αναμονής. Αναμονής της χάριτός Του και η πιο δυνατή προσευχή είναι αυτή. Αυτή η καταμόνας που ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή. Όταν ο άνθρωπος συγκεντρωμένος με όλο το νου του, απορρίπτοντας όλα τα αισθητά, κάθε τι το φανταστικό, τη δυναστεία και τον πόλεμο της φαντασίας και των αισθήσεων, καθαρά, με καθαρό νου, εύχεται στον Χριστό στο βάθος της καρδιάς του, συγκεντρωμένου στο εσωτερικό του δηλαδή. Και τι ζητάει, είναι αυτό που λέμε, αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου για ένα πνευματικό άγγιγμα. Αυτό που λέμε προσευχή, κατηδίαν προσευχή, αυτό που λέμε νοερά προσευχή, αυτό είναι. Πασχίζει ο άνθρωπος, παλεύει εσωτερικά με υπομονή, όχι με ανυπομονησία και βιασύνη, με απόλυτη υπομονή να αισθανθεί το Χριστό μέσα του πνευματικά, να αγγίξει το Χριστό μέσα του πνευματικά. Όλος μας ο αγώνας αυτός είναι. Αυτός είναι, αν το καταλαβαίναμε, μακάρι να το ξέραμε, και υπομονετικά να ζητούσαμε το έλεος του Θεού, γιατί αυτό θα σήμαινε το πνευματικό άγγιγμα του Χριστού. Αυτό είναι η πραγματική προσευχή, νοερά προσευχή, είναι να παλέψεις, να λέει ένας σύγχρονος πνευματικός που έχει πείρα από αυτά, να παλέψεις, λέει, μέσα σου με το νου σου, γιατί ο Χριστός είναι πνευματική παρουσία πλέον μέσα σου, μέσα στο νου σου, μέσα στο πνεύμα σου, να προσπαθήσεις να αγγίξεις το Θεό, να χαϊδέψεις το Θεό, να αφουγκραστείς το Θεό, να αισθανθείς το Θεό, να δεις το Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται πνευματικά, καρδιακά, νοερά. Κατόπιν πνευματικής προετοιμασίας μπορεί ο άνθρωπος να προσέλθει και στην εξομολόγηση, βέβαια δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και με βαθιά πίστη να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια, όπως καλεί ο ιερέας στην Εκκλησία, με τα φόβου Θεού, φόβος λέει Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται να κάνεις και το σωματικό άγγιγμα του Χριστού. Ναι, χρειάζεται και αυτό οπωσδήποτε, γιατί όπως η αιμορρούσα δεν ήταν αρκετό το ότι πάλευε με τον Χριστό πνευματικά στο πνεύμα της να τον αγγίξει μόνο και τον άγγιζε πνευματικά. Αυτό δεν ήταν αρκετό να θεραπευθεί. Έπρεπε να γίνει και η σωματική προσέγγιση και ένωση και το σωματικό άγγιγμα. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Χριστός, να είναι προσιτός σε εμάς όλους, να είναι διαθέσιμος, γιατί δεν είμαστε μόνο ψυχές άσαρκοι, και σαρκικός, σωματικός, να τον αγγίζουμε, να τον δεχόμαστε, να ενωνόμαστε μαζί του, και σωματικός και σωματικός το θέλει πάρα πολύ. Το επιθυμεί πάρα πολύ. Όπως είπε στους μαθητές του τότε πριν να παραδώσει το μυστήριο, επιθυμίαν, επιθύμησα, τούτο το Πάσχα θα γίνει με θυμόν. Έχουν μεγάλη επιθυμία, μεγάλη επιθυμία, και αυτό συμβαίνει σε κάθε λειτουργία. Καθαγιάζονται τα δώρα, καθαγιάζονται τα δώρα, και ο Χριστός πάνω από το Άγιο Δισκάριο μέσα στο ιερό, αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, μας φωνάζει στον κάθε έναν από εμάς, επιθυμίαν, επεθύμησα αυτήν την ημέρα φαγήν με τα σου, να συνδυπνήσουμε θέλω, θέλεις εσύ. Εγώ γι' αυτό ήρθα στο ιερό, γι' αυτό ήρθα στο Άγιο Δισκάριο και σμικρύνθηκα, σμίκρυνα τη δόξα μου και είμαι μέσα στα είδη του Άρτου και του Ίνου. Επιθυμώ να ενωθώ μαζί σου. Επιθυμείς εσύ? Εγώ αγαπώ. Εις τέλος αγάπησεν αυτούς, λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους μαθητές, λέει τους αγάπησε υπερβολικά, τελειωτικά, έσχατα. Και επειδή τους αγάπησε τόσο πολύ, γι' αυτό έδωσε αυτό το μυστήριο της μεγάλης αγάπης του Θεού. Αγαπούμε, πρέπει να αγαπάς. Α, πρέπει να πιστεύεις. Πιστεύεις, να πιστεύεις πέρα από τα βλεπόμενα, λένε οι Άγιοι. Κάνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μία αναλογία. Όπως λέει, οι ποιμένες, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, πήγανε στη Φάτνα και προσκύνησαν, ενώ έβλεπαν ένα βρέφος. Προσκύνησαν ως Θεό. Οι μάγοι που ήρθαν από τόσο μακριά, από τη Χαλδαία, ήρθαν και αυτοί με τα δώρα τους και τα προσέφεραν. Τι είδανε, ένα βρέφος, λέει. Είδανε ένα βρέφος στη Φάτνη. Αλλά τον προσκύνησαν, λέει, ως Θεό και Βασιλέα. Τι είχαν δηλαδή αυτοί, μεγάλη πίστη. Και δεν έμεναν στα βλεπόμενα, λέει, βλέπανε πίσω από τα βλεπόμενα, πίσω από αυτό που έβλεπαν εκείνη τη στιγμή, ένα μικρό και ταπεινό και αβοήθητο βρέφος, ένα μωρουλάκι βλέπανε και το προσκύνησαν ως Θεό. Αυτό ακριβώς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, συμβαίνει στη λειτουργία. Πρέπει να μοιάσουμε αυτούς τους ποιμένες, τους μάγους και να πάμε ενώπιον του Χριστού και να δεχθούμε ότι είναι ο Χριστός, ναι, στα είδη του άρτου και του ίνου, όπως εκείνοι είδαν το βρέφος, να ξεπεράσουμε τα βλεπόμενα, τα ορόμενα και να νικήσει η πίστης, να νικήσει ο φόβος, να νικήσει η αγάπη, να αισθανόμαστε, να ακούμε στα μάτια της ψυχής μας μέσα αυτό το κάλεσμα του Χριστού. Σε επιθυμώ, σε αγαπώ. Εσύ μ' αγαπάς, αγαπάς με, που έλεγε ο Χριστός στο Πέτρο, φιλείς με, εσύ με αγαπάς πάρα πολύ, αλήθεια. Επιθυμείς να ενωθούμε, εγώ επιθυμώ, να. Και στον ουρανό είμαι και είμαι εδώ μαζί σου. Επιθυμείς να ενωθούμε? Θέλω να σε ευεργετήσω. Δεν θέλω το κακό σου. Θέλω να σε πάω στον ουρανό. Θέλω να σε καθάρω. Θέλω να σου δώσω δύναμη, ζωή. Μπορείς, έχεις δυνατότητα. Έχεις δυνατότητα να με δεχθείς. Μπορείς να με βαστάξεις, με βαστάς. Μπορείς. Εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Και να με βαστάξεις, γιατί ξέρω εσύ δεν μπορείς. Είσαι αδύναμος. Πώς να με σηκώσεις? Αν ξεπεράσουμε αυτά τα βλεπόμενα, λένε οι Άγιοι, πρέπει να βλέπουμε εκείνη τη στιγμή πνευματικώς το Χριστό που μας καλεί και μας λέει αυτά που είπαμε. Πνευματικώς στην ένδοξη κατάστασή Του. Στην ένδοξη. Αυτός ταπεινώνεται στα είδη του άρτου και του ίνου, αλλά είναι ένδοξος εκεί. Είναι και ο Χριστός ο Κριτής. Είναι ο Χριστός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Είναι ο Χριστός που θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία να κρίνει. Αυτός είναι, δεν είναι άλλος. Επειδή ταπεινώνεται δηλαδή και νομίζουμε τι είναι, ένα κομματάκι ψωμάκι και λίγο κρασάκι, ναι, τι είναι εκεί μέσα? Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που άνοιξε ο ουρανός και είδε τι είναι εκεί μέσα. Ποιος είναι εκεί μέσα? Εγενόμην εμπνεύματι, λέει, εμπνεύματι, εν την Κυριακή ημέρα, Κυριακή σαν σήμερα, στη Πάτμο που ήταν εξόριστος. Και ήκουσα φωνήν πίσω μου, μεγάλην, ως άλπιγκος, πολύ μεγάλη φωνή. Και έστρεψα, βλέπειν την φωνήν, ή της ελάλη με τεμού, να δω τι φωνή είναι αυτή που με φωνάζει τόσο δυνατά. Και επιστρέψας, λέει, είδον 7 λιχνίας χρυσάς, να καίνε 7 λιχνίες, και εντωμέσω των 7 λιχνιών όμοιον ιό ανθρώπου. Νάτος τώρα, αυτός είναι ο Χριστός, ο Χριστός που έγινε σαν τους ανθρώπους. Αλλά πώς έγινε? Και πώς είναι αυτή τη στιγμή ένδοξος, ένδοξος στον ουρανό? Και αυτός είναι στις Άγιες Τράπεζες των Ορθοδόξων Ναών. Αυτός, όχι άλλος, ενδεδειμένο, λέει, ποδήρι, με ένα σπουδαίο χιτώνα μεγαλειώδη και περιεζωσμένον προς τη σμαστή στο στήθος ζώνην χρυσήν. Χρυσή βασιλική ζώνη, γιατί είναι βασιλέας. Και η κεφαλή αυτού και τρίχες, λέει, λευκέ, ως έριον λευκών, ως χιών, γιατί αυτός είναι ο παλαιός των ημερών. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόγ σπυρός, φλόγα έκυγαν από τα μάτια του, λέει, και τα λοιπά που δεν τα αφήνουμε. Και η όψης αυτού, λέει, ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού, σαν ο ήλιος που λάμπει με όλη του τη λαμπρότητα και δύναμη. Μπορείς να το δεις? Ναι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν εμπνεύματι και τα έβλεπε αυτά εμπνεύματι Αγίου. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, είδα αυτό το θέαμα. Έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Νεκρός έγινε από το φόβο του. Αλλά ο Χριστός παραμένει φιλάνθρωπος. Ναι, είναι αυτός ο Κριτής, ο φοβερός. Παραμένει φιλάνθρωπος και έθεκε την δεξιάν αυτού, λέει, επί πάνω μου. λέγον μη φοβού, αυτό που είπε και σήμερα στον Ιάιρο, στο πατέρα αυτής της κόρης που πέθαινε, μη φοβού, μόνο πίστευε, μη φοβού. Και όταν λέει ο Χριστός μη φοβού, λένε οι Άγιοι, μεταδίδει θεία ενέργεια για να τον κρατήσεις, για να σταθείς ενώπιον του και να τον ακούσεις και να συνδιαλεχθείς μαζί του. Μεγάλο θαύμα αυτό και γεγονός. Πώς να σταθείς σε ένα τέτοιο Θεό? Πρέπει να σου πει μη φοβού και αυτός να σου δώσει δύναμη να σταθείς μπροστά του και να τον ακούσεις και να το δεις. Όπως τον ίδιο Ιωάννης, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ υπάρχω από πάντοτε, αηδίως πριν από τον χρόνο, γιατί εγώ έπλασα και τον χρόνο και τους αιώνες και όλα. Και θα είμαι πάντοτε ο έσχατος. Και ο ζών, και είμαι αυτός που ζω, και εγενόμην νεκρός. Ναι, ταπεινώθηκα και νεκρώθηκα, αλλά ιδού ζών είμαι εις τους αιώνας, ζω στους αιώνες των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Αυτό μπορεί να το πει μόνο αυτός που έπλασε τα πάντα και έκανε τα πάντα για τη σωτηρία μας και έχει τα πάντα και δίνει τα πάντα. Αυτά όλα που εμφάνισε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη τα δίδει, και τη δύναμή του και τη λαμπρότητά του την ηλιακή από το πρόσωπό του που εκπέμπεται. Αυτή είναι η χάρη του, που όλοι, γι' αυτό το είπαμε αυτό, περικλείεται μέσα στα ταπεινά είδη του άρτου και του ίνου στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό θέλει πολύ φόβο, ναι, και πολύ πίστη να ξεπεράσει τα βλεπόμενα, όπως είπαμε, και πολύ αγάπη. Αυτός που τον είδε έτσι ο Ιωάννης, τι ανάγκη έχει από μας? Κι όμως, όπως είπαμε, και μας επιθυμεί και μας αγαπά και θέλει το καλό μας, το καλό της ψυχής πρώτα. Να πάψει αυτή η ροή της ακαθαρσίας και της αμαρτίας. Να ειρηνεύσουμε, να συμφιλειωθούμε μαζί του. Και ύστερα αυτός γνωρίζει τι ευεργεσίες θα μας κάνει, τι ευεργεσίες θα μας δώσει και μας τα κάνει αυτά μυστικώς, πνευματικώς, στη Θεία Κοινωνία, στη σωματική ένωση με αυτόν τον Χριστό, τον ένδοξο που κάθεται στα δεξιά του Πατρός και θα έρθει να κρίνει τα σύμπαντα, και τότε κόψονται όλες οι φυλές της γης, λέει άλλος Ευαγγελιστής και ο Απόστολος Παύλος, αυτοί που είδαν και την κρίση. Αυτός είναι που θα έρθει στη κρίση να δικάσει τα σύμπαντα. Αυτός τώρα στο καιρό του ελαίους, τώρα είναι καιρός ελαίους και πρέπει να προλάβουμε να τον αγγίσουμε ελεητικά, να μας δώσει το έλεος. Αυτός αυτό το καιρό του έλεος συγκαταβαίνει όπως ξεκινήσαμε, συγκαταβαίνει και μας δίδεται ολόκληρος. Μας δίδεται ολόκληρος, όπως είπαμε, για να θεραπεύσει, να θεραπεύσει. Στη Θεία Κοινωνία λοιπόν δεχόμαστε αυτό το πραγματικό και καθάρσιο και ζωοποιό σώμα και αίμα του Χριστού, σώμα και αίμα του Χριστού. Αυτού που νίκησε το διάβολο, δηλαδή είμαστε φοβεροί στο διάβολο, γι' αυτό δεν μπορούμε να το φοβόμαστε με τη Θεία Κοινωνία. Αυτού που θεράπευε και θεράπευσε τις ασθένειες των ανθρώπων, θεράπευσε την αιμορρούσα, γιατί να μην μας θεραπεύσει και εμάς. Αυτού που κατετρόπωσε και κατήργησε το θάνατο, όπως ανέστησε τη κόρη του Ιαίρου, τη 12χρονη, με τόση ευκολία, με μια κουβέντα. Αυτή όλη η ζωή και η αθανασία μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτή τη νίκη του, συμμετέχουμε στη νίκη επί του διαβόλου και του θανάτου και γινόμαστε πιο δυνατοί από το διάβολο και από το θάνατο. Μακάρι να το αισθανόμαστε αυτό. Και δεχόμαστε μέσα μας τον νικητή ολόκληρο. Έχουμε μετοχή, συμμετοχή, μέθεξη. Τι μεγαλύτερο, όπως λένε οι Άγιοι, και τι φοβερότερο και τι υψηλότερο και τι μεγαλειοδέστερο. Και τι ανταποδώσαμε τον Κυρίο, που λέει πάλι ο Δαβίδ, από την Παλαιά Διαθήκη που ακόμη δεν το έζησε αυτό, αλλά προφητικώς το έλεγε. Τι ανταποδώσαμε τον Κυρίο, περί πάντων ανταπέδωκεν ημίν. Είναι και ένας ύμνος στην Εκκλησία, στα Αναστάσιμα του Βαρέως Ήχου την Κυριακή, που λέει όλες τις ευεργεσίες του Χριστού. Τι ανταποδώσαμε τον Κύριο. Για μας αυτός ήταν αυτός και έκανε αυτό, έπαθε αυτό. Τι ανταποδώσαμε τον Κύριο. Τι ανταποδώσαμε τον Κύριο, δηλαδή, όχι για ό,τι έκανε, για ό,τι κάνει, για ό,τι κάνει, για ό,τι επιτελεί. Δεν υπάρχει ανταπόδοσης παρά ταπεινή ομολογία. Ταπεινή ομολογία της χάριτός του, της δυνάμεώς του. Ταπεινή ομολογία των αμαρτιών μας και της αδυναμίας μας. Ταπεινή εξήτηση της συγχωρήσεως και της δυνάμεώς του και του ελέους του και της φιλανθρωπίας του και της σωτηρίας του. Όμως πριν κλείσουμε, δεν θα μπούμε στο δεύτερο περιστατικό. Έχω εδώ σημειώσει να σας πω απλώς δύο θαύματα σύγχρονα, πολύ σύντομα. για να δείξουμε ότι ακούει ο Χριστός όταν γίνουμε σαν παιδιά και φτάσουμε στο επίπεδο που θέλει και τις εφήμερες δεήσεις μας και εφήμερες παρακλήσεις μας και τις εκπληρώνει και αυτές αν είναι κατά το θέλημά Του και αν είναι για το καλό της ψυχής μας, όπως είπαμε, γιατί πάντοτε τα αφήνουμε στα χέρια Του. Δεν επιμένουμε και δεν εκνευριζόμαστε και δεν χάνουμε την πίστη μας. Δεν ανυπομονούμε αυτό το μέγα πρόβλημα που δεν έχουν οι άνθρωποι που είναι ανυπόμονοι. Ένας γιατρός μεγάλης ηλικίας που μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό, εξ Αγρινίου μάλιστα καταγόμενος, κάτοικος εδώ, μου έλεγε την πείρα του, πόσο μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή. Πόσο μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή, το γνώρισα και εγώ, μου έλεγε θαύματα που συνέβησαν και στη δική του ζωή και μου έλεγε και για κάποια από τα πολλά που ήξερε, συγκρατώ δύο και τα λέω, που δείχνει πόσο κοντά είναι ο Θεός, ναι, πόσο ακούει και πόσο σπέβδει βοήθεια. Όταν κρίνει αυτός σε βοήθεια ακόμη, όπως είπαμε, και βιωτικών αναγκών. Αυτός που τρέφει τα σπουργίτια και ενδιαφέρεται για τα κρίνα του αγρού, πόσο μάλλον για εμάς. Γνώριζα, λέει, ένα νεοκόρο μιας εκκλησίας, πολύτεκνο, ο οποίος σε κάποια στιγμή της ζωής του είχε έρθει σε πολύ δεινή περίσταση, δεν είχε καθόλου χρήματα και έπρεπε να πληρώσει κάποιο χρέος. Ήταν θέμα ζωής και θανάτου όμως, όχι έτσι κοινό, έτσι που περνούν όλοι οι οικονομικές δυσκέρειες και δυσκολίες, αλλά έχουν κάτι στην τσέπη τους. Αυτός έφτασε να μην έχει τίποτα μια μέρα, η οποία ήταν, όπως είπαμε, καθοριστική σημασία για αυτόν. Πήγε στον ναό που εργαζότανε, σκούπιζε, έκανε διάφορες δουλειές και μέσα του ταπεινά προσευχόταν στον Θεό. Βλέπεις την ανάγκη μου, κάνε κάτι, βοήθησέ με. Δεν έχω διέξοδο, το βλέπεις. Υπηρετώ εδώ στο ναό σου, έκανα ό,τι μπόρεσα, έφερα τόσα παιδιά στον κόσμο, αγωνίστηκα, αγωνίζουμε. Με πίστη σου το ζητάω, βλέπεις, δεν είναι κάτι υπερβολικό. Μπήκε κάποιος εκείνη τη στιγμή, χαρούμενος στο ναό, προσκύνησε, άναψε κεριά, είδε αυτόν μπροστά του, δεν ήταν κανείς άλλος. Άστα, λέει, πολύ μεγάλη χαρά, άγνωστός του. Σήμερα, λέει, ήμουν δημόσιος υπάλληλος και πήρα τη σύνταξή μου, συνταξιοδοτήθηκα και του δώσανε το εφάπαξ το λεγόμενο, ένα ποσό μεγάλο, ήταν οι δραχμές ακόμη, πήρε τα ευρώ, πήρε 8 εκατομμύρια και ήταν πολύ χαρούμενος. Και μόνος του, χωρίς εκείνος να το πει την ανάγκη του, πάρε αυτά, λέει, μια και σε βρήκα μπροστά μου, είσαι πρώτος άνθρωπος που βλέπω. Τους ευχαρίστησε, όλα αυτά γίνανε σε δευτερόλεπτα και έφυγε. Άνοιξε αυτό στα γύρω του και είδε 50.000. Αυτός χρειαζόταν εκείνη την ημέρα στην ανάγκη του 25.000. Ο Χριστός του έστειλε τόσο φανερά και ζωντανά 50.000. Πώς να μην ευχαριστήσει και να μην αισθανθεί και να μην αισθανθούμε και να μην διδαχθούμε πόσο παρόν είναι ο Χριστός και ακούει και βλέπει. Άλλο ένα θαύμα μου είπε αυτός με μια οικογένεια που γνώριζε, πάλι πολύτεκνη, που έμεινε κάπου στην Αγία Παρασκευή Αττικής εδώ. Και τα παιδάκια είχαν τις ανάγκες τους, πότε ζητούσαν το ένα από τον μπαμπά τους, την μαμά τους, πότε το άλλο, τι να κάνουν αυτοί οι καημένοι, δεν μπορούσαν να τους ικανοποιήσουν. Το πιο σοβαρό αίτημα των παιδιών ήταν ότι θέλανε ένα αυτοκίνητο μεγάλο, δεν είχαν αυτοκίνητο, για να τους πηγαίνει ο μπαμπάς όπου έπρεπε να πάνε, να τους κάνει και καμιά βόλτα. Περνούσε μπροστά από το σπίτι τους κάθε μέρα ένα μεγάλο αυτοκίνητο Mercedes, ενός πολύ πλουσίου. Και το μικρό παιδάκι της οικογένειας έλεγε, να, ένα τέτοιο αυτοκίνητο να μας πάρεις. Έλεγε ο μπαμπάς, εντάξει, άμα θες τέτοιο αυτοκίνητο, ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να σου το πάρω. Γιατί δεν το λες το Θεούλη που είναι ο καλός πατέρας και αυτός ακούει και αυτός μπορεί να το κάνει. Να το λέω στο Θεούλη, ναι, θα το λέω στο Θεούλη. Ήταν ευσεβής η οικογένεια, βέβαια, και θεοφοβούμενη. Έκανα το βράδυ όλοι μαζί προσευχή, απόδειπνο. Και έλεγε ο πατέρας του, κάθε ένα από τα μικρά ήταν ακόμη, το πιο μικρό ιδίως, ψεύδιζε. Θα λες στο Θεό τι θέλεις, τα αιτήματά σου, έτσι μίλα, όπως θα μιλούσε σε μένα. Τι ωραία έτσι να μάθουν οι γονείς τα παιδιά, να προσεύχονται, να αισθάνονται το Θεό πατέρα. Αυτός έλεγε στο τέλος της προσευχής, δυνατά και όλα φωναχτά το παιδί, θέλω ο Θεούλη μου που λέει ένα αυτοκίνητο να πάρουμε σαν του κυρίου Γιώργου. Ήταν ο κύριος Γιώργος αυτός ο παιδιός. Διασκέδαζαν οι άλλοι μαζί του, δεν του πολύ έδιναν σημασία. Μια μέρα χτύπησε το κουδούνι της πόρτας τους. Άνοιξαν, μπήκε μια κυρία, έτσι καλοντημένη, μεγάλης ηλικίας. Και τι τους είπε? Ότι αυτή ήταν σύζυγος αυτού του πλουσίου που περνούσε κάθε μέρα με το αυτοκίνητο μπροστά του, του Γιώργου, του κυρίου Γιώργου, και ότι αυτός πέθανε και ότι άφησε το αυτοκίνητο που είχε και ζήτησε να δοθεί σε μια οικογένεια που θα είχε ανάγκη. Και η σύζυγός του αισθάνθηκε μια εσωτερική παρόρμηση να μπει σε αυτό το σπίτι που δεν ήξερε και να πει: «Θέλετε το αυτοκίνητο?» «Το θέλουμε πάρα πολύ. Αφού προσευχή κάνουμε γι' αυτό κάθε μέρα.» Να, ο μικρός, να σας το βεβαιώσει. Τι συνέβη? Το αυτοκίνητο πουλήθηκε, γιατί δεν μπορούσαν αυτοί να διατηρούν μια τέτοια Mercedes που είχε αυτός ο πλούσιος. Πήραν ένα άλλο αυτοκίνητο πολυθέσιο να παίρνει όλη την οικογένεια μέσα. Και για ωραία συνέχεια υπόθεση, αυτή η κυρία, η σύζυγος του εκλειπώντος που τους άφησε αυτή την κληρονομία, ήταν καθηγήτρια, μάλιστα μαθηματικός. Αυτή ήταν η οικογένεια άκληρη, δεν είχαν παιδιά. Και αυτή ήρθε συνταξιοδοτηθεί σε κατάσταση μάλιστα απογνώσεως και στεναχώριας και βρήκε απασχόληση, άρχισε να διδάσκει, δηλαδή συνδέθηκε με την οικογένεια, άρχισε να διδάσκει τα παιδιά φροντιστήριο δωρεάν φυσικά της πολύτεκνης οικογένειας, σαν μαθηματικός που ήταν. Και έτσι και αυτή ευεργετήθηκε, ξαφνικά βρήκε νόημα η ζωή της και χαρά και αισθάνθηκε ότι μπορούσε να προσφέρει και να βοηθήσει μια οικογένεια. Η δε οικογένεια των Πολυτέκνων, φανταστείτε, και αυτοκίνητο πήρε και καθηγήτρια τους ήρθε και φυσικά τους ενίσχυε σε τόσα άλλα μετά ανάγκες της ζωής τους και τα λοιπά. Πάντοτε τους συμπαραστεκότανε και ευεργετήθηκαν και τα δύο μέρη από την προσευχή ενός μικρού παιδιού που την άκουσε ο Χριστός, επειδή ήταν καθαρή προσευχή από ένα παιδάκι. Άλλωστε στο Ευαγγέλιο λέει: «Πρέπει να γίνεται σαν τα παιδιά, απλή δηλαδή και ταπεινή, χωρίς σκέψεις και υστεροβουλίες, να γίνεται έτσι αδιάκριτη, απλή. Αυτό θέλει ο Χριστός, ταπεινή, και να λέτε τι θέλετε.» Ακούει ο Χριστός τότε, ακούει, και όταν κρίνει επεμβαίνει. Αυτά τα παραδείγματα έτσι μου τα είπε πρόσφατα σχετικά κάποιος, ζωντανά, αληθινά φυσικά, όχι ψεύτικα, δείχνουν ακριβώς αυτό πόσο κοντά είναι ο Χριστός. Και τέλος πάντων, και ανώριμοι να είμαστε, μας ακούει στην ανωριμότητά μας και φυσικά περιμένει ύστερα από εμάς κάτι υψηλότερο, κάτι μεγαλύτερο. Δεν μένουμε εκεί, δεν μένει ένας μαθητής ποτέ στην πρώτη δημοτικού. Ένα παιδί μεγαλώνει, ένας άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Και πνευματικώς πρέπει να οριμάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι και να ανεβαίνουμε, που λέμε, και στα υψηλότερα. Γιατί ο Χριστός από εκεί και πέρα περιμένει από εμάς κάτι περισσότερο βέβαια. Περιμένει μεγαλύτερη οριμότητα, μεγαλύτερη βαθύτητα, μεγαλύτερη επίγνωση, και όπως είπαμε, αυτός ο χορηγός παντός αγαθού ήθε να χορηγήσει και σε εμάς τα δέοντα, τα σωτήρια, τα αναγκαία, και για αυτή τη ζωή και ιδίως για την αιώνια σωτηρία μας, της οποίας ήθε να μας αξιώσει όλους μας με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Πατρός μας. Αμήν. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.